Vists aicina ikvienu skolotāju sniegt viedokli par pilnveidoto mācību saturu un izglītības satura plānošanas principiem vispārējā vidējā izglītībā. Vists mācību modle vidē, kas pieejama pilsētu un novadu mācību jomu koordinatoriem. Projekts kompetenču pieeja atbalstīts mācību saturs ir ievietojis darba versijas ar skolēniem sasniedzamajiem rezultātiem visās mācību jomās aicinām ikvienu Latvijas skolotāju sazināties ar sava novada vai pilsētas mācību jomu koordinatoru un aktīvi iesaistīties vidusskolas mācību satura un plānošanas principu sabiedriskajā apspriešanā, izsakot savu viedokli un sniedzot konkrētus priekšlikumus līdz šī gada 8. martam.